Има едно нещо, което бихте променили и зависи от вас, и е зависело от вас през миналите 25 години. Не какво съжалявате, а какво бихте променили. Може да е във вашия път, може да е в пътя на
някакъв. Аз сега си давам сметка, че ние направихме грешка или може би не можахме да съберем сили да комунизираме младеща и училищното образование. Трябваше да започнем от там. Декомунизация, цялата истина за комунизма трябваше да бъде върнато младото поколение, да бъде привлечено към демокрацията с една постоянна повита работа, не с екстремални неща, като картата с черепите или като такива декларации, осъждащи и прочее, а с една много сериозна, търпелива, постоянна, но много настъпателна работа да се дръпнем младежите върху територията на демокрацията. Това беше по-важно от всичко останало. И за съжаление аз прочетах творчеството на Конрад Аденауер доста късно, влязъл в политиката. Ако знаех, че той е направил този приоритет, в смисъл той е моментът, в който се ядели обелки от картофи, казани на улицата сред равнините на разрушените градове, когато е поставил не това да смени казана с друго, а е поставил децата, тогава Хитлер Юнген, да ги извади от този капан, ще и да направя друго яче. Но, за съжаление, малък общ.
А до каква степен страха от провал пречи на един министър-председател за взимането на някакви по-нерадикални, а по-смели решения?
Политиката е рискова. Сред рисковете личният провал е, да речем, един от важните. Но вижте, за политика има два големи риска. Един е да не свърши това, за което е избран. Т.е. да не постигне целите на заради които е в политиката, а другия е да се провали персонално. Това са две различни неща. За мен е много по-сериозен риск от първия провал. Т.е. да се провали в политическата си дейност, защото обществото проваля политици, които са успели в най-важното. Примери, колкото искате. Провален е Чърчил на върха на неговата победа над хитлеристи Германия. А провален е канцлера Хелмут Кол пред очите ни. Вкараха Шрёдер Шрёдер влезе в Берлин, който сега виждаме къде е, шрёдеризира цялата политика в Източна Европа и в Германия. Виждаме какви недостойни хора, и как, ако си спомняте тогава, как заклеймиха канцлера, той е велик германец, но сега се сетиха да го... Тоест има разлика във възприемането на тези неща. Аз предпочитам личен провал, ако успея другото. Не ме е страх от личен провал. Това искам да кажа за себе си. Важно е другото. Много по-важно. Много, много по-важно. Маргарет Тачър я свалих. Моментът, в който проби, моментът, в който доказа, че тая реформа е необходима, че тя вади Великобритания от тая тежка криза, в която беше изпаднала. Я свалиха собствените хора, те провалиха, така че... Но тя остава като име.
И последно, 25 години напред във времето много ли са? Може ли да кажете какво бихме си говорили ние след 25 години или е прекалено смело?
Може да се каже какво ще говорим след 25 години. Може да се каже. Може, но иска много време. Иска много дълъг разговор. Защото общо взето прогнозите са ясни. Настъпва четвърта технологична революция. Със сигурност. Която се наслагва веднага върху третата. В смисъл върху дигитализацията, върху световния обмен на информация и и знания, а в него се включват гигантско количество хора, милиарди, и това носи огромен потенциал за динамизиране на всичко. Включително и на една от най-консервативните части в обществото, това е политиката като, нали, като система, като констелация. Тия констелации са сравнително стабилни. Но това всичкото ще се промени много силно. Ще говорите много повече за и много по компетентно, просто защото знанието ще ви обкръжава. Аз не смея да се сложите за предвид годините ви. Но знанието ще ви обкръжава от всякъде, ще е видимо, ще е абсолютно достъпно и много трудно ще може да се подвежда хората с това, което са нарисава модерно, да се нарича фалшиви теми, фалшиви новини и така нататък. Нали? Това няма да бъде възможно, просто защото тези механизми на сравнение, на уточняване, на проверка на достоверността, които те първа навлизат, защото те са нови неща, тези неща ще станат много важни и ще станат част от арсенала на всеки журналист, на всеки политик, на всеки общественик. Всеки ще може бързо да прави справки, т.е. няма да може да бъде подвеждан, няма да може да бъде мамен. И от друга страна си мисля, че много несъмнено по-голямо място ще заеме в бъдещето темата за риск. Управлението на ключови рискове ще бъде фактически преобладаваща тема, защото който управлява добре тия рискове, практически се движи много по-безпроблемно напред. Който не и си дава сметка и който се мисля, че това е съдба и че късмет, той просто ще изпада. Нали? И според мен третата голяма тема ще бъде неравенството. Непременно ще бъде много силно неравенството. Но не в смисъла, че някой ще умира от глад и няма да има какво да облече. Нали? Та бедност просто да забравим, защото и сега човек може на втора ръка се облече и ти то да не се разпознава, че е облечен на втора ръка дрехи. Нали? Пък чуваме, че и някакви милиардери се обличат на втора ръка, така че какво лошо има в това. Тоест, огромна част от нещата ще станат много лесни, много достъпни и няма да се говори за тази бедност. По-скоро неравенството в случая е в друго име. Например, по тази тема, с която завърших предната си реплика, тази за риск. Едни хора ще разбират, ще управляват движението напред, ще отидат в самия авангард на обществото, други ще изпаднат назад.
Това е интелектуално неравенство.
Интелектуално неравенство ще задълбочи много силно. И хората, които ще приемат да бъдат интелектуално нищи, нали, така мога да кажем, не знам просто как ще посрещнат тази съдба, не знам как ще реагират за 25 години на всичко това, защото ще бъде това, защото няма начин да не се случи, защото от тези, които ще отидат в авангарда, се изискват много специални качества, много подготовка, много висока интелигентност, способност да се оправят. Ще си иска вдъхновение и лична енергия. Нали? А другите просто няма да имат. Може би ще намерят някакво свое призвание. Може би обществото ще даде много пътища за развитие на това, което е заложено всеки човек. Защото нека да не забравяме, че най-голямата сила на модерните общества е различието. Най-голямата сила. Не авангард, а различието. Това ще са различни и че могат да се намират компромиси, че могат да се намират решения и призвания за всякакви хора. Фактически това Това е друг вид демокрация. Аз си мисля, че това те първо ще се цени все повече и повече. Защото човека, който е, сега както го наричаме в неравностойно положение, той просто е много различен от останалите, но той може някакъв миг да се окаже изключително важен за някакви обществени неща. И в този смисъл тези теми, те са гигантски, аз мисля, че те ще преобладават тогава.